Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Shunday qilib, iymon eshitishdan, eshitish esa Masih kalomini vaz qilishdan hosil bo'ladi. E'tiqodiy bilim bu shunday muhitki, haqiqat iymonni yuzaga keltirgunga qadar e'tiqodiy bilim bu shunday muhitki, haqiqat iymonni yuzaga keltirgunga qadar ruh bu muhit orqali inson qalbiga qo'yiladi. Xudoning ruhi haqiqat ruhidir. Inson qalbida ruhga ega bo'lmasa-da, o'z ongida qandaydir miqdorda haqiqatga ega bo'lishi mumkin. Biroq ruh hech qachon haqiqatsiz bo'lishi mumkin emas. U yaratilgan mavjudot tomirlarida simob kabi oqadigan doimiy e'tiqodiy instinkt, ko'zga ko'rinmaydigan hozirlikning nomsiz his-tuyg'usi sifatida saqlanib qoladi. Va ba'zan o'zini ilohiy va aql bovar qilmaydigan tarzda namoyon qilib, bizning aqlimizni shoshiradi. Bu kabi ko'rinishga duch kelgan inson zarbaga uchraydi. Sarosimaga tushadi va faqatgina titrab qaqshagan holda sukut saqlaydi. Bu aqlga sig'maydigan qo'rquv. Dunyoning yaratilmagan sari e'tiqod doirasidan tashqarida yotadi. Sof muqaddas kitob e'tiqodi yalang'och yurgan ibtidoiy odamlarning tuban butparastligidan past bo'lmagan darajada faqatgina ana shu asosiy instinktning inson tabiatida borligi tufayli mavjuddir. Albatta, Ishayo payg'ambar yoki Havoriy Pavluslarning e'tiqodi bilan butparastning e'tiqodi orasidagi farq shundan iboratki, Ishayo payg'ambar yoki Havoriy Pavlusning e'tiqodida haqiqat mavjud. Butparastning e'tiqodida esa haqiqat yo'qdir. Butparastda faqatgina ilohiy instinkt bor, xolos. Ishayo va Pavlus Xudo o'z borlig'ini namoyon etgan ilohiy ilhom bilan ruhlanib yozilgan muqaddas yozuvlar tufayligina haqiqatga erishganlar. Sirni, hatto buyuk sirni bunday his qilinishi inson tabiatining asosini tashkil qiladi va e'tiqoddan ajralmasdir. Biroq bu his tuyg'uning o'zi yetarli emas. Yahudiy va masihiylarning muqaddas yozuvlarida Xudo o'z borlig'ini o'zi ochib beradi va unga shaxsiy xususiyatlar hamda ma'naviy mazmun baxsh etadi. Bu ulug'vor hozirlik nimadir sifatida emas, balki chinakam shaxsning barcha fazilatlariga ega bo'lgan axloqiy mavjudot sifatida ko'rsatiladi. Bundan tashqari u ma'naviy barkamollikning mutlaq gavharidir. U adolatlilik, poklik, haqqoniylik va erishib bo'lmas muqaddaslikda komil va benuqsondir. Shu barcha xususiyatlari bilan u yaratilmagan hech kimga qaram emas. Inson aql idroqi uchun erishib bo'lmasdir va uni inson tilidagi so'zlar bilan ifoda etishning ilojisi yo'q. Muqaddas yozuvlarda Xudo o'z-o'zini ochib berganligi va muqaddas ruh bergan ilhom tufayli masihiy hamma narsaga ega bo'ladi va hech narsani yo'qotmaydi. O'zining Xudo haqidagi tasavvuriga bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan ikkita konsepsiya qo'shiladi. Shaxs konsepsiyasi va axloqiy xulq-atvor konsepsiyasi. Biroq bunda dunyoni to'ldirgan sir qarshisidagi taajjub va qo'rquvning ilk tuyg'usi saqlanib qoladi. Azizlar, bordiyuslarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.